glava 20. A kad prođe godina, u vrijeme kad carevi idu na vojsku, Joab izvede vojsku, te potiraše zemlju sinova Amonovih i došavši opkoli Rabu, a David bješe ostao u Jeruzalemu. I Joab osvoji Rabu i raskopa je. I David uze caru njihovu z glave krunu i nađe da poteže talanat zlata i drago kamenje bješe u njoj. I metnuše je na glavu Davidu i odnese iz grada plijen vrlo velik. A narod što bijaše u njemu izvede i isječe ih pilama i gvozdenim branama i sjekirama. I tako učini David svim gradovima sinova Amonovih. Potom se vrati David sa svim narodom u Jeruzalem. A poslije toga nasta rat u Gazeru s Filistejima. Tada Sobohaj Huzačanin ubi Sofaja, koji bijaše roda Divovskoga i biše pokoreni. Nasta opet rat s Filistejima, u kom Elhanan, sin Jairov, ubi Lamiju, brata Golijata Geteina, kojemu kopljača bijaše kao vratilo. I opet nasta rat u Getu, gdje bijaše jedan čovjek vrlo visok, koji imaše po 6 prsta skupa 24, i on bijaše roda Divovskoga. I ružaše Izraela, te ga ubi Jonatan, sin Same, brata Davidova. Ti bijahu sinovi istoga diva iz Geta i pogiboše od ruke Davidove i od ruke sluga njegovih.